Ardhja e profetit Muhammed në këtë botë shënon plotësimin e dhuntisë së Allahut ndaj njerëzimit. Ai është njeriu më i rëndësishëm i pemës së krijimit, drita udhëzuese drejt së vërtetës. Është vula e profetëve, më i përkryeri mes tyre. Nuk ka njeri të dytë të jetë dashur si ai. Miliona e miliona besimtarë në të gjithë botën, disa herë në ditë, përmendin me dashuri e respekt emrin e tij. Të hënën e 20 prillit të vitit 571, në Mekë, lindi i fundit i profetëve, Muhamedi, paqja e Zotit qoftë mbi të. Lindja e tij ishte si hariqi i profetit Isa, ishte fryt i lutjes së bërë nga profeti Ibrahim. Tatin nuk e njohu kur, pasi ishte e larguar nga kjo botë përpara se ai të lindte. Ishte vetëm 6 vjeç kur humbi edhe të ëmën Eminen e mbeti jetim. Fëmijërinë e pati të vështirë. Megjithse ende i vogël, ndihmonte xhaxhajin e tij në punët e tregtisë. 20 vjeç bënte pjesë në atë që njihej si bashkimi i të virtytshmëve, institucion ky që luftonte padrejtësit, plaçkitësit dhe shtypjen. Në moshën 25 vjeçare, u martua me Hatixhen. I preferuar nga banorët e Mekës të gjykonte çështjet më delikate, mori epitetin i besueshmi. I mërzitur nga korrupsioni, mashtrimet dhe amoraliteti, filloi të izolohej nga bota, duke ju përkushtuar gjithnjë më shumë meditimit. Shpella Hira, pranë Mekës, ishte për të vendi më i dashur ku tërhiqej në vetmi. Në vitin 610, gjatë muajit Ramazanit, filloi periudha e shpalljes. Atë kohë, ai ishte 40 vjeç dhe në shpellën Hira, ëngjëlli Xhebraili i zbriti versetet e para të Kuranit. Në vitet e para të profecisë, Islami u përqafua nga mjaft njerëz, por vështirësit ishin të shumta. Ata që luftonin kundër Islamit, i izoluan dhe i bojkotuan myslimanët në Mekë, duke i detyruar të largoheshin. Sundimtarët e Mekës morën vendimin që Muhamedi të mos kthehej më në qytet.